Mirë dita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thotë se sulmet e NATO-s mbi caqet serbe i hapën rrugë pavarësisë së Kosovës. Senati Amerikan javën e ardhshme do të votojë për miratimin e anëtarësimit të Malit të zi në NATO. Policia britanike arreston edhe dy persona për sulmin terrorist në Londër. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 24 marsi i vitit 1999 është ditë historike për Kosovën, pasi sulmet ajrore të NATO-s mbi caqet serbe përshpejtuan çlirimin e Kosovës dhe japën udhë pavarësisë së vendit. Në përvjetorin e 18 të fushatës ajrore të Aleancës së Veri Atlantikut, Kryeministri Mustafa ka shprehur mirënjohjen e përjashtme të Kosovës për Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe të gjitha vendeve të tjera të NATO-s, të cilat sipas Mustafës ju gjendën pranë Kosovës në momentet më të vështira. Nisja e kampanjës ajrore të Aleancës së Veri Atlantikut më 24 mars 1999 është ditë historike për Kosovën, për NATO-n, por edhe për konceptin modern të lirisë dhe domosdoshmërisë së mbrojtjes së saj nga regjimet kriminale, ka shkruar në Facebook Mustafa. Një gjykim i ri ndaj liderit të iniciativës qytetare Liri, Demokraci dhe Drejtësi Oliver Ivanović zhvillohet sot në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës, me paraqitjen e fjalëve hyrëse të prokurorisë dhe mbrojtjes. Gjykimi ndaj Ivanović u rikthye në fillim pasi gjykata e apelit në Prishtinë muajin e kaluar anuloi aktgjykimin për pikën e parë të akuzës për krime lufte të kryera në prill të vitit 1999. Dhe ju vërtetua vendimi për lirim nga pika e dytë akuzës për krimet të kryera në shkurt të vitit 2000. Seanca gjyqësore janë paraqitur deri në fund të muajit qershor dhe deri atëherë pritet që të mbahen 12 të tilla. Senati i Shteteve të Bashkuara javën e ardhshme do të votojë për propozimin që Mali Zi të bëhet antari më i ri i Aleancës së NATO-s, ka thënë lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell. Vendimi për të shkuar në votim erdhi pasi administrata e Trumpit u bëri thirrje liçvënësve që të lëvizin më shpejt për këtë çështje. Të gjithë 28 antarët e NATO-s duhet të ratifikojnë pranimin e Malit të Zi përpara se vendi zyrtarisht i bashkohet Aleancës. Policia britanike ka thënë se ka bërë edhe dy arrestime të rëndësishme lidhur me sulmin terrorist pranë parlamentit britanik, ku vran 5 persona përfshirë edhe sulmuesin. Autoritetet britanike po ashtu kanë njoftuar se sulmuesi Khalid Masud ishte konvertuar në fen islame dhe më herët njihej me emrin Adrian Russell Ayo. Komandanti për antiterrorizëm Mark Rowley ka thënë sot se policia ka arrestuar 9 persona, ndërkaq një person i dhjetë është liruar me kusht, derisa hetimet janë duke vazhduar. Ai ka thënë se linja kryesore e hetimeve është që të gjejnë se çfarë çoi sulmuesin drejt radikalizimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të diskutojnë për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, po për këtë ata thonë se duhet që lista serbe të kthehet në institucione. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të nisë diskutimet për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe kjo u është bërë me dije edhe përfaqësuesve të listës serbe, cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, konfirmojnë në zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Përfaqësuesit e listës serbe në tetor të vitit të kaluar kanë braktisur institucionet qendrore në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Tash e disa javë kanë thënë se kusht për kthimin tyre në institucione është themelimi i asociacionit. Bajram Geca, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri më tash u ka bërë 3 herë ftesë përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione për të nisur punën rreth asociacionit.
Ka caktuar takim, se kanë marrë pjesë edhe miqtë ndërkombëtar, në të cilin ne kem pasë për qëllim fillimin e diskutimin mbi statutin e asociacionit të komunave me shkujtësën. Me gjithat, ata nuk janë firë kësaj fire të kryeministit, ne presim që ata të vinë, sepse ne e kem bërë qartë edhe me takime që kem pasë me përfaqësues të komunitetit, se ne jemi të gatshëm të diskutojmë këtë çështje.
Por, rreth 2 muaj më parë, përfaqësuesit e listës serbe patën kërkuar që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Ky kusht ishte vlerësuar i pasbatueshëm nga qeveria e Kosovës. Lista serbe tashmë insiston që më parë të filloj puna për krimin asociacionit, ose të ketë sinjale serioze nga qeveria për një gjë të tillë, e më pas përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në institucione, konfirmon për Radio Evropa Ilir Slav Kosimiç, drejtuesi listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në kuvendin e Kosovës.
Koliko zaista bude krenuo da se formira zajednica srpskih opština onako kako je dogovoreno u Briselu, to će sigurno i podrazumevati i naš povratak.
Në qoftë se vërtet fillohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe, sipas marrëveshjes së Brukselit, kjo sigurisht që do të nënkuptojë edhe kthimin tonë institucione, përfshir këtu edhe gjithë mbështetjen tonë politike dhe logjistike për grupin menaxhues për hartimin e statutit, ka thënë si Miq. Por zëvendës ministri Geca i thotë se për të diskutuar lidhur me themelimin e asociacionit dhe hartimin e statutit të tij, nevojitet pala tjetër biseduese që në këtë rast është lista serbe, përfaqësuesit e së cilës sipas tij duhet të jenë institucionet e Republikës së Kosovës. Ai shpreh mendimin se mospranja e listës serbe në institucione ka ndërlidhje edhe me varësinë e tyre nga autoritetet e Beogradit.
Unë problemin e shoh në destruktivitetin e qeverisë së Serbisë, sepse unë besoj që lista serbe janë gatshë për të ulur me të diskutuar me këtë po edhe për shumë qështë tjera, qëra ti mundojnë ata. Me gjithatë, në këtë, si po gjitha gjasa, janë të penguar nga qeveria Serbisë, edhe kjo mund këtë lidhje sigurisht edhe me zgjedhjet në Serbi.
Ditë më parë, ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delavi dhe ambasadori Britanisë së Madhe Ruari O'Connell kanë siguruar serbët e Kosovës se asociacioni komunave me shumicë serbe do të themelohet gjatë këtij viti, por për ta bërë këtë ata kanë sugjeruar që përfaqësuesit e komunitetit serb duhet të jenë në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa Ilirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Federata Sindikale e Shëndetësisë ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të mbajë protesta. I gjithë sistemi shëndetësor do të jetë në protestë si rrjedhje e shpërfilljes së kërkesave të bëra nga këta të fundit për rritje pagash, kushte më të mira të punës e disa kërkesa të tjera. Kronike Ariana Kasapollet.
Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar një protestë me fillim nga mesjavës së ardhshme, pas mos përmbushjes së një varg kërkesash drejtuar institucioneve të Kosovës. Paralajmërimi i protestës u bë në një konferencë me gazetarë të sindikalistëve të shëndetësisë. Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës i dha pak kohë më parë një afat prej dy javësh që